Müsahibim Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Siz Azərbaycanda informasiya açıqlığınla bağlı və elektron xidmətlərlə bağlı monitorinq aparıbsınız. Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir?
Yəni artıq biz 2006-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda informasiya açıqlığınla bağlı monitorinq aparırıq. Yəni bu nə deməkdir? İnformasiya əldə olması haqqında qanuna görə dövlət qurumları özlərinə məxsus olan ictimai əhəmiyyətli informasiyaları məcburən öz saytlarında açıqlamalıdırlar. Qeyd elədim ki, 2006-cı ildən başlayaraq multimedia mərkəzi olaraq bunu monitorinq aparırıq ki, dövlət orqanları qanunvericilikdə nəzərdə tutulan informasiyaları öz saytlarına qoyurlar yoxsa yox. Bu ilki monitorinqin nəticələri nədən ibarətdir? Biz ilk dəfə olaraq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarından bərabər ilk dəfə olaraq yerli icra hakimiyyəti orqanlarında monitorinq elədik, həm də elektron xidmətlər məsələsini monitorinq elədik. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarından biz 64 nazirlik, dövlət komitəsi, prezident aparatının saytı, milli məclis və s. biz bunları monitorinq etdik.
Mərkəzi icra hakimiyyətlərində informasiya açıqlığı nə qədərdir? İlk öncə prezident administrasiyasında, milli məclisdə, ali məhkəmədə, konstitusiya məhkəməsində və parlamentdə vəziyyət necədir?
Mən ilk öncə deyim ki, 64 mərkəzi icra hakimiyyəti qurumunu monitorinq elədiksə, burada yenə əvvəlki illərdə olduğu kimi ən yüksək göstərici yenə də Vergilər Nazirliyidir. Yuxarıda olanların mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, 71% informasiya açıqlığı göstəricisi var. Sonra deyək ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondudur, deyək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri, Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri, Daxili İşlər Naziri, İqtisadi İnkişaf Naziri və s. Bu yuxarıda olanlardır. Amma çox təəssüf ki, Milli Məclisin saytı ilə bağlı, prezidentin saytı ilə bağlı elə bir yüksək göstərici haqqında danışmaq mümkün deyil. Yəni bunlarda təxminən bir 20-30% civarındadır informasiya açıqlığı göstəricisi. Amma əvvəlki illərdə dəyişilməyən bir məqam da ondan ibarətdir ki, yenə də bu monitorinqlərin nəticəsi olaraq ən aşağı göstərici Nazirlər Kabineti və Müdafiə Nazirliyinə məxsusdur. Bunlarda informasiya açıqlığı göstərici cəmi 6-7% civarındadır.
Yerli icra hakimiyyətlərində vəziyyət necədir? Mərkəzi icra hakimiyyətli orqanlarında informasiya açıqlığı 33%-dir. 100%-dən 33%-dür. Bəs yerli icra hakimiyyəti orqanlarında vəziyyət necədir?
Bəli, doğrudur. Deməli biz dövlət orqanlarının informasiya açıqlığından bağlı bir orta göstərici də çıxardırıq ki, siz qeyd etdiniz ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üzrə orta informasiya açıqlığı göstəricisi 33.5-dir. Yeri gəlmişkən mən sizə deyim ki, keçən il bu rəqəm oldu 27%. Yəni bu belə demək mümkünsə, yəni inkişaf tendensiyası müsbət istiqamətdədir. Biz qeyd elədim ki, bu il ilk dəfə olaraq yerli icra hakimiyyətlərində analiz eləmişik. Təxminən bir 65-ə qədər yerli, yəni rayon və şəhər icra hakimiyyətləri. Mən sizə deyim ki, elə birbaşa deyə bilərəm ki, regionlarda bununla bu informasiya açıqlığına bağlı vəziyyət kifayət qədər bərbaddır. Yəni orta informasiya açıqlığı göstəricisi təxminən 7%-dir. Ən yüksək göstərici deyək ki, Binəqədidir, Binəqədi rayon icra hakimiyyətidir, deyək ki, Qəbələ rayon icra hakimiyyətidir, Qaradağdır və s. Bunlarda təxminən deyək ki, bir 20%-in ətrafındadır. Ən aşağı göstəricilər deyək ki, Abşeron rayonudur. Məsələn deyək ki, 1.5-dir. Təsəvvür edirsiniz. Yəni 1.5 o demək ki, ümumiyyətlə 99% informasiya bu internet resurslarda yoxdur. Şəhər icra hakimiyyətləri içərisində isə ən yüksək göstərici Şəki şəhər icra hakimiyyətidir. Hardasa bir 34%-ə qədərdir. Deyək ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətində isə kifayət qədər ictimai əhəmiyyət kəsb edən bu qurum olmağına baxmayaraq, burada informasiya açıqlığı göstəricisi 21%-in ətrafındadır.
Dövlət nəzarəti necədir? Çünki qanunla bu nizamlanır. Qanuna görə vətəndaşlar üçün açıq olan bütün informasiyalar saytlarda yerləşdirilməlidir. Həm də dövlət başçısının bununla bağlı xüsusi tapşırığı var.
Deməli, informasiya açıqlığınla bağlı qanuna nəzarət məsələsi informasiya əldə olması haqqında qanunda nəzərdə tutulub ki, bir informasiya müvəkkili yaradılmalıdır. Lakin uzun müddət bu informasiya müvəkkilinlə bağlı müəyyən problemlər oldu, yaranmadı. Nəhayət prezidentin fərmanından bu səlahiyyət verildi insan hüquqları üzrə ombudsman aparatına. Amma hələlik bu qurumun fəaliyyəti hiss olunmur. Yəni mən sizə deyim ki, informasiyanın açıqlanması məsələsinə nəzarət, ictimai nəzarət daha güclüdür indiki məqamda. Nəinki dövlət nəzarətindən. Təsəvvür edin ki, məsələn biz indi zaman-zaman eşidirik ki, informasiya açıqlanan dövlət nəzarətini gerçəkləşdirmək üçün insan hüquqları ombudsmanına təxminən deyək ki, hardasa bir 10 ştat ayrılıbdır. Mən düşünürəm ki, bu kifayət qədər belə bəlkə də bir gülünc bir rəqəmdir. Yəni 65-ə qədər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı, bir o qədər yerli icra hakimiyyəti orqanı, bir o qədər deyək ki, xidmət göstərən dövlət şirkətləri var ki, bunlar. Yəni bu qədər nəhəng qurumların informasiya açıqlığına nəzarət eləmək üçün nəhəng bir aparat yaranmalıdır. Yəni bu 5-10 nəfərdən bu deməkdir ki, burada bir yetərli dövlət nəzarətini gerçəkləşmək mümkün olmayacaq. Ona görə mən arzulayardım ki, bu informasiya insan hüquqları ombudsmanının aparatındakı bu informasiya açıqlığı üzrə qurum formalaşacaq. Bu qurumun fəaliyyəti dərhal canlandırılmalıdır. Tərkibi genişləndirilməlidir. Mütəxəssislər, ekspertlər cəlb olunmalıdır. Deyək ki, mən hətta təklif edərdim ki, dərhal bu qurum məsələn monitorinqlərə başlamalıdır və indi məsələn elə bir ciddi qurumlar var ki, bunların informasiya açıqlığı ifrat dərəcədə aşağıdır. İndi qanunvericilikdə də qeyd olunub ki, dövlət nəzarətini həyata keçirən qurum dərhal buna deyək ki, müəyyən inzibati məqamları irəli çəkə bilər. Yəni cərimələr tətbiq oluna bilər, hətta məhkəməyə verilə bilər. Yəni mən düşünürəm ki, artıq bu tendensiyanın başlanması üçün şərait yetişibdir.
Bəs elektron xidmətlər sahəsində vəziyyət necədir?
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may tarixli fərmanı olubdur. Dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin elektron müstəviyə gətirilməsi ilə bağlı. Mən sizə deyim ki, bu 23 may tarixli fərman Azərbaycanın bir İKT mühitində, bir xidmət mühitində ciddi bir dönüş yaradıb. Yəni əvvəllər 1-2 dənə dövlət qurumu varsa elektron xidmət göstərməyə meylli, indi dövlət qurumlarının əksəriyyətində bu proses başlayıbdır. Amma real situasiya ondan ibarətdir. Hələlik burada müəyyən xeyli ciddi çatışmazlıqlar var. Bu da nədən ibarətdir? Birinci ondan ibarət ki, bəzi dövlət qurumlarında sosial və ictimai əhəmiyyət kəsb edən kütləvi xidmətlərin elektron formaya keçirilməsinə etinasızlıq var. Hətta bəzi hallarda bunu gizlədirlər. Yəni bunu vermirlər Rabitə Nazirliyinə. Bunu vermirlər deyək ki, prezident aparatına ki, bizdə belə bir xidmət var. Yəni bu araşdırılmalıdır ki, bu xidmət deyək ki, keçən il nə qədər alındıqdı bu xidmətdən? Bu kütləvidir yoxsa yox? Sosial əhəmiyyətlidir yoxsa yox? Bax bununla bağlı müəyyən problemlər var. Sonra mən düşünürəm ki, büdcədən müəyyən ayrımlarla bağlı problemlər var. Çünki elə dövlət qurumları var ki, bunun imkanı var ki, bu xidmətini elektron formaya keçirsin. Amma elə dövlət qurumları var ki, məsələn, Ailə Qadın Hüquqları üzrə Komitədir, Müəllif Hüquqları, digərdə, yəni elə qurum, xeyli sayda qurumlar var ki, bunun vacib xidməti var. Amma bu xidməti elektron müstəviyə, internet üzərinə gətirmək üçün bu bir bəlli bir resurs tələb edir. Bu resurslar bunda yoxdur. Bax bu ciddi problem var. Sonra ikincisi, indi uzun müddət Azərbaycanda elektron portalın yaradılması ilə bağlı bir layihə vardı. Mən düşünürəm ki, bu layihə o qədər də uğurla gerçəkləşmir. Yəni istərdim ki, arzulardım ki, bu layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı bir müəyyən ictimai müzakirələr aparsın. Elektron portalın fəaliyyəti gücləndirsin. Təsəvvür edin ki, hələlik xidmət göstərən cəmi 16 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı var ki, portala inteqrasiya olunubdur. Yəni bu cəmi 60-a qədər qurumun 16-sı portalda var. Qalanının xidməti saytında var, amma portalda yoxdur. Prezidentin fərmanında məhz ona görə verilib ki, bu xidmətlər portalda olsun. Ona görə bunun bir sorğusu, bunun bir haqq-hesabı aparılmalıdır ki, nə üçün saytda olan xidmətlər portala inteqrasiya oluna bilmir?